Dëgjues të nderuar, mirëditaj. Ju flasim drejtpërdrejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këtë edicion të pasdites të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga lajmet dhe përmbajtja e emisionit veçojmë. Ish sekretari amerikane Madeleine Albright po qendron në Kosovë. Deputetët e PDK-s bojkotojnë seancën e kuvendit, mbetet pezull vendimi për privatizimin. Europarlamentari Jelko Kacin kërkon zbardhjen e fatit të pagjeturve. Obama dhe Romney zhvilluan debatin e parë presidencial, hulumtimet thonë se debati u fitua nga kandidati republikan. Parlamenti i Turqisë autorizon operacionet ushtarake ndaj Sirisë. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të mund të dëgjoni dhe një kronik që ka të bëjë me kundërshtimet e Kosovës ndaj vendimit të UEFA-s për Gibraltarin. Por së pari, Valjeta Kosumi sjell zhvillimet e fundit përveç një bloku të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish-sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright ka arritur në Prishtinë ku është pritur nga ministri i punëve të jashtme i Kosovës, Enver Hoxhaj. Gjatë pritjes, ministri Hoxhaj ka shprehur mirënjohjen dhe konsideratat më të larta të institucioneve dhe popullit të Kosovës për kontributin që SBA-ti kanë dhënë Kosovës, si dhe për kontributin e ish-sekretares Albright në të gjitha fazat. Albright është ftuara e nderit në samitin ndërkombëtar të gruas, i cili ka filluar punimet sot në Prishtinë. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Jelko Kacin gjatë vizitës së tij dytitore në Prishtinë është takuar me kryeministrin Hashim Thaçi, udhëhecin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, me zëvendës shefin e Ulexit Andy Sparks, si dhe zëvendës kryeministrin Slobodan Petrović, me të cilët ka diskutuar për fatin e personave të pagjetur. Besoj se fati i personave të pagjetur duhet të ndriçohet për hir të procesit të pajtimit dhe hapjes së një kapitulli të ri në marrëdhëniet ndërmjet kosovarëve dhe serbëve. Kjo definitivisht duhet të jetë një nga temat që duhet të diskutohet në dialogun e nivelit politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ka thënë Kacin. Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë ka dorëzuar në prokurorinë e përgjithshme kallëzimin penal në emër të deputetit Erjon Braçe. Arsyeja e këtij kallëzimi është nxjerrja e dokumenteve të klasifikuara sekret shtetëror sipas ligjit përkatës, si dhe disponimi i dokumenteve shtetërore në rrugë të paligjshme, njofton Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë. Braçe i kishte bërë thirrje ministrit të Mbrojtjes Arben Imamit që të jepte dorëheqje nën pretendimet se ministria e tij kishte autorizuar shitjen e predhave të mortajave në Jemen në vitin 2011, duke përdorur një kompani me bazë në Maltëzi, menaxheri i së cilës ishte në listën e zezë të Kombeve të Bashkuara. Ministria ka mohuar përdorimin e tregtarëve të paligjshëm të armëve, duke thënë se të gjithë ndërmjetësuesit janë të verifikuar nga partnerët ndërkombëtar. Braçe mund të dënohet deri në 5 vjet heqje lirie nëse shpallet fajtor. Muzeu Kombëtar i Sarajevës do t'i mbyll dyert pas 124 vitësh funksionimi. Autoritetet e muzeut njoftuan se janë detyruar t'i mbyllin dyert e këtij institucioni për shkak të mungesës së fondeve. Qeveria qendrore në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk ofron fonde për institucionet kulturore në nivel shtetror. 7 muze të njohur dhe disa pika të rëndësishme kulturore në Bosnjë rrezikojnë të mbyllen për shkak të mungesës së fondeve. Parlamenti i Turqisë ka autorizuar operacionet ushtarake për te i kufirit në shtetin fqin të Sirisë. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu njofton se vendimi aprovuar sot i jep autoritet qeverisë që për një vit të dërgoj trupa në Siri apo të vazhdoj me bombardimet ajrore. Vendimi erdhi pas një seancë të jashtëzakonshme pas bombardimeve të djeshme të Sirisë në tokën turke, si pasoje të cilave mbetën të vrarë 5 civil turq. Pas votimit zëvendës kryeministri turk Besir Atalay tha se ky vendim nuk nënkupton luftë, por ka qëllime parandaluese. Këshilli i sigurimit i OKB-s pritet të mblidhet më vonë gjatë ditës pas kërkesës së Turqisë që kjo organizatë të ndërmarrë veprimet e nevojshme për ta ndaluar agresionin sirian. Autoritetet marokene thonë se një anijeje holandeze e cila promovon abortet të ligjshme dhe të sigurta ka mundësi që t'i ndalohet zbarkimi në portin e Smirit. Anija holandeze me emrin Grat Noval është ftuar nga grupi grave marokene që të ndihmojnë në ngritjen e vetëdijes lidhur me vështirësitë në legalizimin e aborteve. Ministri i punëve të brendshme i Marokut, Mohend Lanser, tha sot se nga pikpamja e aspektit të sigurisë, autoritetet e vendit nuk janë të njoftuara për arritjen e kësaj anije. Një nga organizatoret, ginekologja Gunilla Kleiverga, njoftoi se marina marokene është duke e bllokuar portin. Organizata thot se anija mund të ofrojë aborte të sigurta dhe të ligjshme për femrat marokene, sipas ligjit holandez në ujrat ndërkombëtare. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazdojmë me materialet e përgatitura për këtë edicion. Kuvendi i Kosovës ka ndërprerë punimet pas largimit nga sala të shumicës së deputeteve të Partisë Demokratike. Në seancë po debatohej privatizimi që ka shkaktuar debat të re të nxehtë edhe një ditë më parë. Raportohet se largimi i deputeteve të partisë në pushtet ishte një formë taktike e veprimit për të pamundësuar votimin e emocionit të opozitës për pezullimin e procesit të privatizimit. Zjati Ngashi raporton nga Prishtina.
Në munges kuorumi, Kuvendi i Kosovës ka ndërprerë punimet pas largimit nga salla të shumicës së deputeteve të Partisë Demokratike të Kosovës. Largimi i deputeteve të partisë më të madhe në kuvend dhe qeveri ishte një formë taktike veprimit për të pamundësuar votimin e një mocioni të opozitës për pezullimin e procesit të privatizimit. Fillimisht PDK përmes shefit të grupit parlamentar Adem Grabovci kërkoi që Kuvendi të vendoste në renditje një rezolut me të cilën kërkoi vazhdim i procesit të privatizimit, por ishte kryetar i kuvendit Jakup Krasniqi, a i cili rikujtoi Grabovcin se futja e rezolutave në rend të ditës nuk mund të bëj pashmangin nga rregulloria e punës që kërkon të mbështetjen e 2/3 të deputetëve të pranishëm në sallë, mbështetje këtë që PDK nuk e kishte. Përndryshe PDK do të duhej të priste edhe 8 ditë tjera për futjen e kësaj rezolute në rend të ditës. Ky interpretim solli deri te përplasjet verbale ndërmjet Krasniqit e Grabovcit, të dy nga Partia Demokratike e Kosovës.
Dhe ne nuk pranojmë që asë të një pikë e rendit ditës të futët, asë seanca nuk do të zhvilloj punime pa u votu, pa përfundu pika e djeshme apo votimi i mocionit të djeshme.
I shpejt ishte më pas edhe reagimi kryetarit Krasniqi.
Unë veproj si pas rregullores punës dhe jo si pas urdhit tanë. Tu ne e të rrimës, tu ne e dil jashtë.
Do e dil jashtë.
Po dil jo s'dalë. Provoa a dal jashtë, a s'dal jashtë. Unë jam aj që vendosi me rregullore dhe jo, jo. Un vendosi tash.
Pas këtyre polemikave, Kuvendi shkoi në një pauzë, por e cila nuk i zgjidhi problemet. Me këtë rast, PDK pamundësoi vazhdimin e seancës duke u larguar nga salla. Largimin e partisë më të madhe në pushtet, një pjesë opozitëse ka konsideruar si reflektim të raporteve që aktualisht ekzistojnë për brenda PDK-s. Borim Ramadani, deputet i Aleancës për Armërinë e Kosovës, tha se deputetët e PDK-s po e shfrytëzojnë Kuvendin për të zgjidhur problemet e tyre personale.
Kuvendi po kthehet në një adresë të gabueshme. Problemet e juaja të mbrendshme i keni adresat ku i adresoni. PDK janë këtë rast me përjashtim dy deputetëve të PDK-s ka ikë nga seanca.
Ndaj konstatimeve të Ramadanit ka reaguar kryeparlamentari Jakup Krasniqi duke thënë se ai po zbatonte rregulloren e punës dhe nuk po sillej në asnjë rast si deputet vetëm i një partie politike.
Asnjë çështje nuk e kam ngrit për probleme të mia personale as të mbrendshme, kam ngrit probleme për të interesit qytetarëve. Dhe nuk është mirë që ju t'i adresoni çështjet gabim.
Debati për procesin e privatizimit ishte iniciuar nga deputeti vetëvendosjes Visar Ymeri. Pas një dite debatesh e polemikash të zhvilluara në seancën e të mërkurës, në fund ishte vendosur që të enten të votoi për mocionin e vetëvendosjes dhe pjesës tjetër të opozitës për pezullimin e privatizimit. Krahas opozitës edhe kryeparlamentari Krasniqi kërkoi ndihmë në Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për ta ndërprerë privatizimin përderisa nuk forcohet sundimi i rendit dhe ligjit në Kosovë, duke konsideruar se shumë nga deputetët aktual kanë mandate të vjedhura. Krasniqi kishte thënë po ashtu se kjo legjislatur nuk ka mandat për të privatizuar pasurinë e qytetarëve të Kosovës. Sidoqoftë, veprimi i PDK-s për të reaguar me një kundër rezolutë dhe më pas për të larguar nga salla detyroi kuvendin që për vendime tjera të vendoste të hënën nga kryesia, e cila me gjasë do të caktojë edhe datën e thirrjes së seancës së radhës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim dhe mëtej në Prishtinë. Drejtorët në bordet e ndërmarrjeve publike po emrohen në bazë të lidhjeve politike dhe kjo po ndikon në mos funksionimin e duhur të këtyre ndërmarrjeve, thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës të çështjeve ekonomike. Hollësitë të tjera ndjekim në materialin e përgatitur nga Nadia Meti.
Qeveria Kosovës ka privatizuar mënyrën e emërimit të drejtorëve të bordeve të ndërmarrjeve publike dhe kjo është arsye performancës së dobët të këtyre kompanive, thonë përfaqësues të punëtorëve, shoqërisë civile dhe ekspertë për çështje ekonomike. Avniz Ogjanin nga organizata jo qeveritare Qohu thotë se drejtorët në bordet e këtyre ndërmarrjeve po emërohen në bazë të lidhjeve politike, çka po rezulton sipas tij me shkatërrimin e asejteve shtetërore.
Antarët e bordeve janë përfaqësues politik të partive në pushtet, edhe ta praktikisht gjithçka që bojnë është në funksion të përmbushjes së obligimeve që kanë marrur nga politika.
Edhe Ibrahim Regjepi, drejtori ekzekutiv në Qendrën për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, vlerëson se bordet të ndërmarrjeve publike më tepër kanë qëllim zhvillimin e aktiviteteve politike, sesa menaxhimin dhe përcaktimin e politikave strategjike në ndërmarrje apo veprimtari ekonomike.
Dhe qeveria thuja se ka fut apo kushtimisht të them ka privatizu edhe mënyrën e emërimit të kandidatëve në këto borde, prandaj nuk duhet pritur edhe nuk është befasuar sepse performansa e tyre bashkë me kompanitë kryet që vijnë është në rënje.
Nuk ka mundësi të jesh antar i ndonjë bordi të kompanive publike si në nivelin qendror po ashtu në atë komunal, nëse nuk je pozicionuar nga ndonjë parti politike, thot edhe Ali Dragusha, antar i Këshillit Ekonomik Social. Ky këshill përbet nga punëdhënësit, punëmarrësit edhe nga qeveria. Ai shpreh se gjatë shpalljes së konkurseve për këtë vend pune nuk respektohen kriteret e kërkuara në bazë ligjore.
Mirë, po kjo është që duhet një rregullativ më fuqishëm dhe një përgjegjësi më e madhe e antarëve të bordit, të cilët aktualisht edhe faktikisht nuk e kanë. Ata e kanë një realizim të interesit vetë material. Unë besoj se ata duhet të jenë të kyçur drejt për drejt në këto ndërmarrje, edhe ta kenë situatën në kontroll me menaxhimin e ndërmarrjeve, ata kenë parasysh çdo herë llogarivënien edhe atë obligimin për të cilën ata janë zgjuar.
Në anën tjetër, Avniz Ogjanin nga organizata Qohu përmend disa kompani publike që sipas tij bordet politike kanë ndikuar në mos funksionimin e duhur të tyre.
PTK-ja e ka ekspozuar se si politika përdor sektorin publik. Në anën tjetër, Keko thjesht është duke vazhduar dështimet nëpërmjet bordeve të njëjta.
Sipas ligjit për ndërmarrjet publike, bordi i drejtorëve të një ndërmarrje përbet nga 5 ose 7 drejtorë, ku njën nga ta duhet të jetë nga komuniteti jo shumicë. Të gjithë drejtorët, përveç njerit, do të zgjidhen nga qeveria, dhe secili drejtor i zgjedhur në këtë mënyrë shërben me mandat prej 3 vitesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmedi.
Përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve sportive në vend kanë reaguar lidhur me veprimet e Federatës Evropiane të Futbollit, e cila ka pranuar Gibraltarin, ndërkohë që e ka shtyrë zbatimin e vendimit të FIFA-s që skuadrat kosovare të zhvillojnë ndeshje miqësore ndërkombëtare. Kreu i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, thotë se Kosova nuk e kundërshton pranimin e Gibraltarit, por ndalimin që i bëhet Kosovës. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi UEFA-s për Gibraltarin, një territor britanik në cepin jugor të Spanjës, ka ndodhur pak ditë pasi Federata Botërore e Futbollit FIFA me kërkesën e UEFA-s ka shtyrë shqyrtimin e, siç është thënë, modaliteteve për zbatimin e vendimit për të lejuar ose jo Kosovën që të luajë ndeshje miqësore. Por megjithatë, kreu i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, thotë se kërkesa e Gibraltarit dhe kërkesa e Kosovës për lejimin e takimeve ndërkombëtare kanë ndodhur në kontekste të ndryshme kohore dhe ligjore dhe se kërkesa e Gibraltarit për dallim nga Kosova ka qenë bërë shumë vite më parë kur në statutin e UEFA-s nuk ka qenë kriteri pranimit të qenit anëtar i Kombeve të Bashkuara.
Ske mujt me një rrugën e Gibraltarit kur është në statut të UEFA-s me qenë anëtar i Kombeve të Bashkuara. Ata juridikisht, ata janë me drejtë se kanë bu aplikimin kur në statut UEFA-s nuk ka qenë kriter antarësimin Kombeve të Bashkuara.
Megjithë paknaësitë që Vokri shfaq ndaj drejtuesve të Federatës Evropiane të Futbollit, ai thotë se është optimist që kreu i Federatës Botërore të Futbollit Sepp Blatter do ta mbajë fjalën se vendimi që skuadrat kosovare të luajnë ndeshje miqësore ndërkombëtare nuk do të kthehet prapa.
Po mendoj se duhet me moza, nuk është krim në luftë futboll, ha. UEFA kanë abstenuar kur nuk kanë lejuar zhvillimin e ndeshjeve miqësore. Dhe mund ata kanë abstenu. Pse po abstenuin për neve?
Vizën për ndeshjet miqësore ndërkombëtare, Kosova pret që ta marrë më 14 dhjetor, kur do të mbahet mbledhja e këshillit ekzekutiv të FIFA-s. Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve të sportit në Kosovë vlerësojnë se kriteret politike për pranimin në mekanizmat e ndërkombëtar të futbollit po e diskriminojnë futbollin kosovar. Gani Kusumi, redaktor përgjegjës i sportit në Radion Publike të Kosovës, thotë se futbolli në Kosovë po zhvillohet, por vetëm përbrenda kufive të vendit.
Futbollistët e Kosovës janë duke zhvilluar aktivitetet shumë të në Kosovë, por nuk kanë një dritë jeshile për të zhvilluar ndeshje ndërkombëtare, dhe në këtë drejtim mendoj se lobi serbe ka bërë të vetën dhe mund themi se kjo është problem politik.
Megjithatë, Kosumi shpreh mendimin se futbolli kosovar, siç thot ai, do ta thejë akullin 9 dhjetor të këtij viti.
Mendoj se do të ishte logjikshme që UEFA të pranojë vendimet e FIFA, sepse ajo është organi më i lartë dhe ndoshta mund të pritet që futbolli Kosovës të ta thejë akullin në fund të vetorit.
Ndryshe, zyrtarët e Federatës Botërore të Futbollit edhe më parë kanë deklaruar se vendimi për lejimin e takimeve miqësore ndërkombëtare të klubeve të Federatës së Futbollit të Kosovës me ato të federatave që janë pjesë e Federatës Botërore nuk do të tërhiqet prapa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Maqedonisë nesër do të diskutojë mocionin e votë besimit të qeverisë të ngritur nga opozita pas krizës së shfaqur mes partnerëve qeveritar. Partitë në pushtet nuk kanë komentuar nismën e opozitës, e cila nga ana tjetër thotë se qëllimi i mocionit është demaskimi i qeverisë në lidhje me krizën e sajuar. Edhe njohësit e zhvillimeve politike dyshojnë se bëhet fjalë për lojë politike, por që do të ketë pasojë në raportet ndëretnike. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Trajko Veljanovski, ka caktuar për nesër seancën për mocionin e votë besimit të qeverisë të ngritur nga grupi parlamentar i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës. Mocioni është iniciuar pas paraqitjes së mospajtimeve mes partive në pushtet, VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s, lidhur me propozim ligjin për zhdëmtimin e forcave maqedonase të sigurimit nga konflikti i vitit 2001, që përjashton nga përfitimet e parapara ish pjesëtarët e UÇK-s, që po ashtu disa vite me radhë kërkojnë zgjidhjen e statusit të tyre. Mos pajtimet rreth propozim ligjit ndërkohë kanë shtuar dallimet mes partnerëve qeveritar, të cilët kanë sfiduar njëra tjetrën me ndryshimin e emrave të shkollave nga Maqedonas në shqiptar, siç ka bërë BDI-ja, apo me shuarjen e paraleleve shqiptare në arsimin fillor nga VMRO DPMNE. Opozita në përgjithësi këto përplasje mes partnerëve të koalicionit i ka quajtur improvizime dhe lojë për rritjen e popullaritetit të tyre në rënje në prag të zgjedhjeve lokale që duhet të mbahen në mars të vitit ardhshëm. Nga ona tjetër, edhe njohësit e zhvillimeve politike dyshojnë se gjithçka është lojë dhe se qeveria megjithatë do t'i mbijë ato emocionit. Zdravko Savevski thotë se mungesa e seriozitetit dhe e vullnetit për zgjidhjen e krizës paraqet edhe një dëshmi se kriza është artificiale. Presidenti i shtetit në këtë situatë duhet të thrasë një takim të liderëve të partive, që të ulen dhe të bisedojnë për problemet. Mos thirrja e një nisme të tillë edhe më shumë e përforcon bindjen time se gjithë kjo krizë qeveritare është e sajuar nga ana e VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s, me qëllim zgjimin e nacionalizmit dhe arritjen e mbështetjes më të madhe tek elektorati, thot Savevski. Ai vlerëson se rënja eventuale e qeverisë për shkaqe ndëretnike do të ishte një skenar jo i mirë që do t'i tensiononte edhe më shumë raportet mes dy etniteteve më të mëdha në vend. Andaj, thot ai, edhe opozita, e cila ka të drejtë iniciojë mocion të votë besimit, duhet të ketë kujdes që të mos kontribuojë në përkeqësimin e gjendjes. Ndërkohë, duke e komentuar mocionin e votë besimit dhe rezultatin e tij, analisti Hasan Yeshari thekson:
Këto janë loja të rregullta dhe forma zyrtare të veprimit të partive politike dhe në këtë rast mendoj se nuk ka gjasa që të bie qeveria sepse opozita i ka të gjitha votët.
Seanca do të fillojë nesër në orën 12 dhe në rast se kryeministri nuk kërkon që të votohet pa debat, atëherë ajo do të zgjasë deri në mesnatë kur edhe do të votohet nga ana e deputeteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Vazhdojmë me zhvillimin ndërkombëtare. Në Denver të Colorados në Shtetet e Bashkuara është mbajtur debati i parë televiziv mes presidentit Barack Obama dhe rivalit të tij republikan në zgjedhjet e nëntorit, Mitt Romney. Në këtë debat u diskutua për çështjet e brendshme, përfshirë ekonominë, rritjen e numrit të vendeve të punës dhe deficitin e qeverisë. Sipas hulumtimeve të opinionit, debatin e ka fituar Mitt Romney. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti Barack Obama tha se ai ka vizion të ndryshëm nga ai i rivalit Mitt Romney.
And so the question here tonight is not where we've been, but where we're going.
Prandaj çështja sonte këtu nuk është se ku kemi qenë, por ku do të shkojmë. Guvernatori Romney ka perspektive në cila thotë se nëse ne i shkurtojmë taksat, drejtohemi kah të pasurit dhe i kthejmë prapa rregullat, atëherë ne do të jemi më mirë. Un kam pikpamje tjetër, tha Barack Obama. Presidenti Obama e ka theksuar rëndësinë e investimeve në arsim.
I think we've got to invest in education and training. I think it's important for us to develop new sources of energy.
Mendoj se ne duhet të investojmë në arsim dhe trajnim. Mendoj se për ne e rëndësishme është të zhvillojmë burime të reja të energjisë këtu në Amerikë. Për këtë arsye ne kemi ndryshuar kodin ton të taksave për të pasur siguri se ne ndihmojmë bizneset e vogla dhe kompanitë që investojnë këtu në Shtetet e Bashkuara, që ne ta marrim një pjesë të parave që e kemi kursyer derisa ne i përfundojmë dy luftra për ta rindërtuar Amerikën, tha Obama. Rivali i tij republikan Mitt Romney tha se politikat e presidentit Obama nuk janë përgjigje drejt për Amerikën.
The president has a view very similar to the view he had when he ran 4 years ago.
Presidenti e ka pikpamjen e ngjashme me atë që e kishte kur kandidoi për zyre para 4 vitesh, atë të qeverisë më të madhe, të shpenzimeve më të mëdha, të më tepër taksave, të më tepër rregullimeve, pra nëse doni do të funksionojë një qeveri që do të zgjerohet nga të pasurit të të varfërit. Kjo nuk është përgjigje drejt për Amerikën, tha Romney. Kandidati republikan për presidenti ka hedhur poshtë pohimet se ai po planifikon të ul taksat për të pasurit, siç ka pretenduar presidenti Obama.
And the answer is yes, we can help, but it's going to take a different path.
Përgjigja është po, ne mund të ndihmojmë, por do të merret një rrugë tjetër, jo ajo në të cilën ne ishim. Jo ajo që presidenti e përshkruan si shkurt ulje e taksave për të pasurit. Këtë unë nuk do ta bëj. Plani im ka 5 pjesë bazike, tha Mitt Romney. Analistët në Washington të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë konsiderojnë se Romney ka pasur paraqitje më të mirë. Analisti Charles Mahtesian nga Washingtoni konsideron se Mitt Romney e ka fituar debatin e parë.
I think if you had to boil it down, I think you'll find it.
Mendoj se nëse ju duhet ta bëni një rrumbullaksim, mendoj se do të gjeni konsensusin se Mitt Romney e fitoj këtë debat, por të dy kandidatet i adolen të arrin atë që atyre u duhej, në kuptimin që Romney duhej të afiton të debatin. Ai është dashur të tregoj se ka më tepër energji, se sa që ai ka treguar deri tash. Ai tregoj se mund të jetë në shkallën e njëjtë dhe të jetë presidencial si Barack Obama. Mendoj se ka arritur këtë. Partia ti do tjetë shumë e kënaqur me paraqitjen e ti, tha analisti Mahtesian. Analistja Jill Lawrence, po ashtu nga Washingtoni, konsideron se Romney ishte në nivel të duhur.
I think he probably helped himself tremendously.
Mendoj se Romney ndihmoi vetveten jashtëzakonisht, një gjë që njerëzit e pritnin ishin në specifikat. Nuk jam e sigurt se ne kishim shumë specifika, por ai sigurisht e paraqiti vetveten si person me shumë energji, me shumë entuziazëm. E bëri rastin kundër të arriturave të Obamës. Në tërsi mendoj se ai ishte shumë i mirë, tha analistja Lawrence. Hulumtimet e opinionit të bëra pas debatit të parë presidencial në Shtetet e Bashkuara tregojnë se kandidati republikan për president Mitt Romney është paraqitur më mirë se sa presidenti Barack Obama.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Turqia ka vazhduar për të dytën ditë me radhë sulmet në zonën kufitare brenda Sirisë, sikundër përgjigje ndaj një granatimi sirian që la të vrarë 5 civil turq. NATO, OKB dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar nga Siria që të respektojë integritetin territorial të shteteve fqinje. Ndjekim ullësinë në kronikën në vazhdim. Turqia ka lansuar sot sulme të reja artilerike kundër objektivave brenda Sirisë. Shteti turk po kundërpërgjigjet ndaj një granatimi nga ana e Sirisë që vrau 5 civil turq të mërkurën. Televizioni turk NTV tha se sulmet kanë në shënjestër distriktin Tel Abiad, 10 kilometra brenda Sirisë. Aktivistët sirian thanë se nga sulmi kanë vdekur disa ushtar besnik të presidentit Bashar al-Assad. Të mërkurën, shteti kufitar i Turqisë Akçakale u godit nga një granat prej zonës së Tel Abiadit, 2 gra dhe 3 fëmijë u vran. Qeveria e Turqisë tha se tani po kërkon bekimin parlamentar ndarë për operacionet ushtarake jashtë kufive të saj. Por Ibrahim Kalin, një këshilltar i lartë i kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan, tha se Turqia nuk e ka ndërmend të shpall luftë Siris. Ai shtoi se Turqia do të vazhdojë iniciativat politike për zgjidhjen e krizës. Kombet e Bashkuara dhe NATO i kanë kërkuar Siris që ta respektojë integritetin territorial të fqinjëve. Të mërkurën, zëdhënësi sekretari të përgjithshëm të OKB-s Martin Nesirki i ka bërë thirrje Turqisë që ta vazhdojë dialogun me Sirin.
The Secretary General expressed his condolences at the tragic loss of life.
Sekretari i përgjithshëm i shpreh ngushëllime për këtë humbje tragjike të jetëve dhe inkurajon qeverinë turke që të mbajë të hapur të gjithë kanalet e komunikimit me autoritetet siriane në mënyrë që të zbusë çdo tension që do të mund të rrithte si pasojë e incidentit, tha Nesirki. Në Islamabad, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov i kërkoi Siris që zyrtarisht të deklarojë se granatimi ishte aksidental. Sirianët na kanë siguruar për mes të dërguarit OKB-s dhe të Ligës Arabe Lagdar Brahimi se ky ka qenë një aksident tragjik dhe se do të ndërmarrin masa për të mos u përsëritur. Mendojmë se është e rëndësishme që Damasku ta deklarojë këtë hapur, tha Lavrov. Po sot shefja për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian Catherine Ashton e ka dënuar granatimin e Siris. Ajo tha se sulmi ilustron efekte tragjike të shtrirjes së krizës siriane në shtetet fqinje. Edhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka shprehur indignatën me sulmin. Të mërkurën, ato ka lëshuar një deklaratë në të cilën thuhet se vazhdon të qëndroj pranë vendit antar Turqisë dhe kërkon ndërprerjen e menjëhershme të akteve agresive kundër një aleati.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në mbyllje të këtij edicioni kthehemi sërish në Kosovë, edhe pse është i kundërligjshëm reklamimi i duhanit bëhet edhe në hapësirat publike. Zyrtarët nga qendra për zhvillim dhe avokim thonë se ndikimi i reklamimit është shumë i madh dhe mund të nxjisë të rinjtë të tymosin duhan. Kronika Ariana Kasapollit.
Kosova ka një ligj antiduhan zbatimi të cilit vazhdon të mbetet problematik. Ligji i miratuar në kuvendin e Kosovës parasheh që 70% hapësirave të mbyllura publike të ndalohet derisa 30% parashihet të tymoset duhan, por në Kosovë përpos që nuk respektohet ligji kundër duhanit, duhani edhe reklamohet dhe promovohet në hapësira publike. Këtë thon vet pronarët e kafeterive të cilët kanë deklaruar se deri 2 herë në javë promotorët e kompanive të ndryshme të duhanit frekuentojnë kafeterit për reklamim të produkteve të tyre. Shkumbi Ngashi, pronari njerëz nga kafeterit në kryeqytet, jep më shumë ulësi.
Ka raste në vëmëndaj, mos më thon 2 herë në javë kompani të ndryshme me provajzat e më provajzat që i qujnë promotere, reklamojnë dhe me të në cigarën.
Por antarë të Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës kanë thënë se reklamimi i duhanit është i kundërligjshëm. Time Kadria nga ky komision shpjegon.
Faktikisht reklamimi i duhanit në çdo vend është ndaluar me ligjin që është në fuqi. Do më thonë, ata që sot po e bëjnë reklamim, do më thonë po bëjnë shkele ligjore dhe duhet të sankcionohen si pas ligjive në fuqi.
Ndërka që Shkumbin Spahia nga Qendra për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, cili njëherit ka qenë pjesë e shkrimit të ligjit kundër duhanit, ka për të ditur se reklamimi i duhanit është shumë i dëmshëm dhe njëkohësisht i jashtëligjshëm.
Ndalume me ligje që përdorën të është e loj reklamimi i promovimi. Një po kumpok e dukuri që pëndodhë në njërë sporadike, po angazhojën 3 ose 3, a që cilë nuk e di edhe moshën, bile do po duken edhe në moshën 18 vjeqore, që është edhe ma shumë e dënushme. Soj për ketë reklamimi që e bojnë në formë dëratave në për kafeteria, plëtsisht është ndalushme dhe me ligjin aktual.
Konsumimi i madh i duhanit në mbar botën dhe lidhshmëria me shumë sëmundje kanë detyruar Organizatën Botërore të Shëndetësisë që të mblidhet dhe të nënshkruajë një konvent në vitin 2005 dhe kjo konvent kornis synonte të parandalojë 5 milion vdekje çdo vit në botë që shkaktohen si pasojë duhanpirjes. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon fuqishëm tek autoritetet e shteteve të ndryshme që të ndalojë çdo formë të reklamimit të duhanit. Skënder Syla, drejtues i kësaj organizate për Kosovën, ka deklaruar se amandamentimi i ligjit parashes që të mos lejoj asnjë formë reklamimit të duhanit në mënyrë që të rinjtë që janë edhe targeti kryesor i kompanive të duhanit të mos bëhen viktimë si klientëri duke i pasur parasysh pasojat e duhanpirjes në shëndet.
Faktikisht ndalohet reklamimi i produkteve të duhanit. Mirë po, ne jemi të vetëdijshëm se edhe ligji aktual nuk është duke u zbatuar në nivelin e kënaqshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë tani disa nga titujt kryesor. Ish sekretari amerikan Madeleine Albright po qëndron në Kosovë. Deputetët e PDK-s bojkotojnë seancën e kuvendit, mbetet pesull vendimi për privatizim. Obama dhe Romney zhvilluan debatin e parë presidencial, hulumtimet tregojnë se debatin e fitoi kandidati republikan. Parlamenti i Turqisë autorizon operacionet ushtarake në Siri. Të nderuar dëgjues, ishte kjo etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Ju njoftojmë se në edicionin ton të radhës në orën 21 do të mund të ndiqni një kronik në lidhje me samitin e parë ndërkombëtar të gruas që po mbahet në Prishtinë, ku po merr pjesë edhe ish-sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright. Rrëllësitë të tjera ju mund të njoftojni përmes faqes sonë në internet europaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.